Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas un turpinām 17. jūnija, izskatīt 17. jūnija apstiprinātās plenārsēdes apstiprināto darbu kārtību. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām trešais lasījums un uzsākām debates par pirmo frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Tātad turpinām debates par pirmo priekšlikumu. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātiem deputāti un cienījamās deputātes. Ja es būtu audzināts tā, ka viens otrs no iepriekš runātājiem, tad man būtu jāgriežas pie daudziem vai daudziem no jums citādāk. Piemēram, kā pie brūniem un kā pie padomju kolaborantiem. Es griežos pie godātiem deputātiem un pie cienījamam deputātiem. Tātad, es domāju, ka mums jāsaprot, ka problēma, minoritāšu problēma Latvijā, dimžēl, pastāv. Dimžēl, manuprāt, pastāvēs vēl ilgi. Pirmā Latvijas vai pirmskara Latvijas republikā no Saeimas tribīnes deputāti drīkstē runāt un latviski, un krieviski, un vāciski. Šodien mums jārunā tikai valsts valoda, un tur es nesaredzu nekādu bēdu vai apspiešanu. Otrkārt, toreiz Latvijas skolas mācīja vācu skolas vācu valodā, apmācība notika, ebreju skolas idiš vai ivrit valodā, un krievu skolas, krievu valoda, lieliski mācīja valsts valodu un Latvijas vēsture, Latvijas geogrāfiju mācīja latviešu valodu, ka arī militāra apmācība arī notika latviešu valoda. Un Dobeļa kungs apgalvoja, ka tur es nebija problēma un visas minoritātes runāja brīvi latviski. Vēl mēs dzirdējam runas, ka tas vajag tikai drankiem un nevienam īstām Latvijas pilsonim šis priekšlikums nav vajadzīgs. Es apgalvoju, ka ir vajadzīgs un es esmu Latvijas pilsonis un mani vecāki un vecvecāki un vecvecāki guļ Latvijas zemīte. Es gribu jums apgalvot, ka šis priekšlikums nekāda gadījumā neapdraud valsts valodas eksistenciju. Nekāda gadījumā. Paldies Dievam, latviešu valoda runā pasaulē apmēram 1,700,000 cilvēku un pēc zinātnieku secinājumam, ja runā mazāk par miljonu, tad patiešām apdraud valoda ir apdraudēta. Un paldies Dievam, latviešu valoda palika un cara laikos, un Hitlera laikos, un padomju laikos ir likums, kurš aizsarg latviešu valodu, un apgalvoju, ka paldies Dievam, latviešu valodai nekās neapdraut, jo sevišķi šis priekšlikums. Treškārt, esiet tik laipņi un paklausiet, kas skan šis priekšlikums. Tātad, darba valoda pašvaldības doma un tas izveidotajas institūcijas un iestādes ir latviešu valoda. Ja ne mazāk, ka viena piektā daļa no pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem pieder pie attiecīgas mazākumtautības, pašvaldības doma ar savu lēmumu ir tiesīga noteikt par darba valodu, līdztekus valsts valodai, arī mazākumtautības valodu. Tātad priekš latviešiem nekas neizmainīsies, bet piemēram krievu vecinītei būs tiesības krievu valoda uzrakstīt attiecīgai pašvaldībai vai tās institūcijai iesniegumu, piemēram, ka viņi te krāns un ka viņi lūdz, lai šo krānu salabotu. Līkums to aizliet. Skaidrs, ka notiek. Skaidrs, ka notiek. Vairākums ierēģņu ir normāli cilvēki, un viņi vai piepalīdzēs tai vecinītei pārtulkot, vai uzrakstīs viņas vietā. Bet priekš kā mums jālēkulo? Ja tu varētu atļaut ar likumu. Kas izmainītos? Ierēģņiem, funkcionāriem izmainītos, viņam vajadzētu saprast, ka vienu valodu tā otro. Bet absolūtais vairākums no viņiem arī...
Plinērkungs, jūs laiks ir beidzies.
Saprot.
Plinērkungs, jūs debašu laiks ir beidzies.
Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam otro reizi.
Cenīmē kolēģi, es gribu to teikt divas, trīs vārdas par trim mēļām, kas bija izklāstītas attiecībā pret PCTVL priekšlikumā no Saeimas tribūnas pirms pārtraukumā. Pirmā mēļa, kas mūsu priekšlikums neatbilst satversmēs. Otra mēļa, ka ho never praktiski realizēt nemotu vērā Latvijas mazākumu tautību daudzveidībā. Un trieša mēļa, ka it kā ir tikai okupantu problēma un pilsoņas vispār neskār. Par pirmāja, 101. Panta ir teiks, ka pahvaldību valoda ir valstu valoda. Mūsu priekšlikuma ir teiks, ka līdz tekos ar valstu valoda, ja izvadu arī mazākumu tautību valoda. Tas nav pretruna ar satversmē, tas satversmes panta konkrētā dzējums atsevišķi kalīkumā. Par otrā, bija izdarīta aprietinė pirms besestītzam ho priekšlikumā. Un saskaņā ar to tikai Krašlavas novada, kuru minēja arī Hadurska kungs, varētu būt arī Baltkrievu valoda izmantojama pahvaldības līmenē, un saskaņā ar to problēmas nebūs. Nu, trieha, pirma priekšlikuma par otru valstu valodu, kā krievu valodu, izvirzējām 88. Gada trīs cilvēki. Es, man draudi, un mani divi draudi. Vienas no viņiem bija vietsnieks no Latgaļas, kuru senčihai dzīvoja 200 gada. Otrais bija no
Mikstunātas
ģimenes, kur sieva un sieva bija Latvijā, un es pabeigšu tu liet. Un trehais būtu es.
Buzājūkums, jūs laiks ir beidzies.
Nav, ir paskričiu tu Latvijā.
Buzājūkums, jūs laiks ir beidzies. Paldies. Turpinām debates, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, šeit četrus gadus, kur nu es varbūt bijis šajā saimā, nestoties to, ka Krievu prokrievisko partiju kolēģiem tas ir dzirdams, viņi vienmēr izkropļo jēdzienu par minoritāti un sevišķi par nacionālo minoritāti. Nekur pasaulē un nekur Eiropā nestoties to, ka mums ir jā, it kā saistoši un ir saistoši šī reģionālā Eiropas padomas jēdziens, kas ir minoritāte, nav pieņemt kopīga izskaidrojuma, definīcijas, kas ir minoritāte. Nav nekur. Ir tikai vispārējas frāzes un vispārēji vārdi. Un jūs to ļoti, nu varētu teikt, nepieklājīgi un rupi izmantojiet, runājot pa minoritātēm. Tālākais. Cilvēktiesību jautājumā. 1984. Gadā, tur ir runa arī par šiem jautājumiem, par valodām un minoritāti. To pieņēma ANO, bet arī ANO neizdod likums. ANO tikai rada principus, normas, kurus rekomendē ievērot. 84. Gadā ANO izveidoja speciālu komisiju par to cilvēku tiesībām, kuri ieradušies kādā valstī, kuras pilsoņi viņi nav. Tas attiecās uz jūsu balsotāju milzīgu vairākumu. Un tur ir skaidri pateikts, tātad rekomendējošs raksturs, ka lūk, Tiem cilvēkiem, kas ieradušies kādā valstī, kuras pilsoņi nav, viņi nedrīkst prasīt sev nekādas privilēģijas. Un pirmkārt, viņiem jāpievienojas, jāievēro valsts valoda, jāievēro pamatnācijas kultūra un jācenšās tai pielāgoties un tā tālāk. Skaidri. Vēl iesim tālāk. Eiropas Savienībā mēs esam. Eiropas Savienības parlaments 1973. Gada janvārī un atkārtot 1977. Gadā arī ir pateicis, ka Latvija ir okupēta teritorija, ka notikusi rusifikācija un arī skaidri teikusi, kas ir minoritāte un kādas ir valodas stāvoklis mūsu zemē. Jūs visu to ignorējiet un visu laiku rupi pārkāpjot, rupi nepieklāji pārkāpjot un izliekot nezinot, šīs lietas vienmēr runājiet par minoritāte, minoritāšu tiesībām. Uz minoritāšu tiesībām attiecās arī ANO vienreiz pieņemt arī ģenerāls asamblejas ieteikuma veida rekomendāciju par to, vai katrai tautai ir iespējams aizstāvēt savas tiesības, ja viņi jūtās apdraudēt. Jā, mēs zinām, ka latviešu vairākums jūtās apdraudēts tieši valodas ziņā, mūsu valstī, un arī šeit ir man ANO rekomendācija. Neprecīzi, bet īsumā laika nav tāda. Katrai tautai, kuri jūtas apdraudēt, ir tiesības pieņemt tādas likumus, ka šo apdraudētību novērš. Un mēs šodien šeit, latviešu deputāti, teikšu paldies Dievam, atgādinām jums, ka mēs cenšamies pieņemt tādas likumus, ka šo apdraudētību novērš. Jūs runājat par to, ka lūk, Saeimas Pirmās republikas laikā un Kārļa Ulmaņa autoritāra režīma laikā bija tādas un tādas tiesības uz valodām, minoritēm tā tālā. Tā tas bija, bet jūs neņemiet vērā to, ka toreiz krievu skaits Latvijas republikā pēc beidzamās tālaika tautskaits deva šādu skaitļus. 11% ir krievi, un šodien jūs esat 40%. Kopā ar pārkrievotiem, denacionalizētiem citu tautību cilvēkiem, kuriem krievu valoda ir dzimtā valoda. Jūs izliekaties to neredzot. Bet 1943. Gadā, īsi pirms tam, kad Vācu okupācijas karaspēks bija spiest atstāt, Latvija notika beidzamā neoficiālā tautskaita. Un latvieši tad bija 79% no šīs zemes iedzīvotājiem. Jo bija vācieši iznīcinājuši ebrejus, un vācieši bija repatriējušies uz Lielvāciju. Un lūk, no 79%, jā, tā ir Krievu vara, padomu vara, Kremļu vara, panāca to, ka 90. Gadā, ka mēs atjaunojām savu neatkarību, mēs bijām 52%. Vajadzētu kaunēties un neizlikties, ka tas tā nav bijis. Ka mums ir tiesības sev aizstāvēt, un mēs aizstāvām tiesiski pareizi, starptautiski tiesiski normā. Un beidzot Rainis mums ir priekšā teicis šis tiešām, gan nacionālais, gan internacionālais, gan sociāli noskaņotais cilvēks, lielais dzejnieks. Mēs to dziedam, jūs ar to ziniet. Viena mēle, viena dvēsle, viena tauta mūsu. Viņš sāka mēli ar valodu. Tas ir vissvarīgāk. Un tā viņš beigās saka, zeme, zeme, kas tā zeme? Zeme tā ir valsts. Sāka ar valodu un beidza valstu. Mums šī valsts ir jāizsargā. Un jāizsargā savu valodu.
Lāčikums, paldies, jūsu laiks ir beidzies.
Beidzamā Latvijas komunistu partijas konferencē, īstpirms tās sabrukuma Latvijas sastādīja 70 tūkstoši un nebija vairākums.
Paldies. Turpinām debates vārds debatēs deputātam Pēterim Hankam.
Cienījamie kolēģi, es ļoti reti, bet šis skar pašvaldības un par cik es strādāju pašvaldības komisijā, es dažus vārdus un ļoti īsti gribu pateikt. Starp citu, izlasot šo priekšlikumu, šis priekšlikums ir ļoti labs, bet ir viens bet, tikai jāsvītro otrais teikums un visi kārtība. Protams, kolēģi jau to nedarīs. Tas ir tā, bet kas saistās ar domēm novadu, protams, ja deputāts grib startēt domē, viņam jāprot valsts valoda, viņam jārunā latviešu valodā un punkts un āmen, un te nav ko debatēt, Un te ir daudz priekšlikumu, ko kolēģi ir iesnieguši. Viņi nav atbalstām, kas attiecās uz valodu. Jāmācās, un viss. To es gribēju pateikt, nu nekādas tulks nav vajadzīgs, jo es nāku no tādas mazpilsētiņas, kur mēs ar Lāčkungu runājam, kur ir 98% latvieši, diez vai kur ir vēl. Un pārējie citautības cilvēki kolosāli runā latviešu valodā. Noraidām šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Kolēģi, pavisam īsi, es izdarīšu tādu pakalpojumu frakcijai par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Es aizgāju līdz kancelējai, līdz pirmajai stāvam. Tas nebija tiešām nebija grūti. Paņēmu piecas Latvijas Republikas satversmes un aicinu deputāti Juri Sokolovski, Vladimiru Buzājevu, Mitrofānovu, Buhvālovu un Plineru studēt šo ļoti svarīgo dokumentu, kas mums visiem ir svēts. Un, nu, protams, ir viens trūkums, tur nav bildītas, bet es ceru, ka tas trūkums netraucēs jums izlasīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījumie kolēģi vēlreiz viens mazs labojums. Beidzamā Latvijas komunistu partijas konferencē pirms PSRS sabrukumu, un šie fakti, ko es tagad teikšu, ir atrodami žurnālā Latvijas komunistu partijas žurnālā oficiālā. Latvieši bija 70 tūkstoši un daži simti no visu Latvijas komunistu skaita. Viņi nebija vairākums. Vairākumu gribēja panākt nacionāla komunists Eduards Berklaus, kurš Rīgas balsī ielika ļoti drosmīgu rakstu, un jūs ziniet, ar ko tas beidzās. Viņš teica, stājieties partijā, lai mēs šeit varētu īstenot īstu socialismu. Un beidzās ar to, ka viņi izsūtīja trimdā. Nekad Latvijas teritorijā komunistu partija nav bijusi vairākums. Ne Pēteris Tučks laikā nerunājot, ka viņi bija nedarīja pēc tam Pirmās republikas laikā, nedarīja padomu laikā.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Spurdziņa kungs vēlas ko piebilst? Komisijas vārdā komentāru nav, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 64 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāts Šepāns kungs priešlikums, kur būtībā komisija piekrīt viņas uzstādītiem jautājumam par to, ka biedrības nodibinājumi nebūtu jāveido pašvaldībām, bet runājot un diskutējot ar pašvaldību ekspertiem, mēs nācām pie slēdziena, ka šajā brīdī uz trešo lasījumu konkrēti izņemot ārā šo te pieļāvumu, ka šobrīd pašvaldību iestādes var dibināt, piemēram, tad palikt tā, ka skolu, dažādi fondi, skolu, šie te palīgi nodibinājumi, dažādi novadpētniecības fondi, pēkšņi tiktu viņu darbību tik pārtraukt. Līdz ar to komisija vienojās, ka pie šīs te problēmas mēs turpināsim strādāt arī starpsesību pārtraukumā, bet šajā brīdī mēs nolēmām Čepānas kundzes otro priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debatas, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai.
Kolēģi, pašlaik likumā ir paredzēts, ka pašvaldības, pildot savas funkcijas, tām ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus kapitāla sabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitāla sabiedrībās. Es piedāvāju svītrot šos divus vārdus, biedrības un nodibinājumus. Un kāpēc? Es gribētu vispirms pateikties, protams, valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vadītājam, kurš tiešām šo problēmu novērtēja, jo es arī šai komisijai nosūtīju juridiski argumentētu, manuprāt, viedokli un arī pateikties par to, ka šeit šim jautājumam tiek pievērsta uzmanība. Bet es gribētu arī jums pievērst uzmanību, kādēļ es šādu priekšlikumu iesniedzu. Patiešām Satversmē 102. pantā ir paredzēts, ka ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskajās partijās un citās sabiedriskajās organizācijās. Faktiski, ja mēs skatāmies no satversmes viedokļa, šīs ir cilvēka pamattiesības. Kādēļ šajā gadījumā ļaut pašvaldībām biedroties ar dažādām fiziskām personām un dibināt visādas biedrības un nodibinājumus? Parasti šādas biedrības un nodibinājumi tiek dibināti kultūras jomā, sporta jomā, bet diemžēl es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka šīs biedrības un nodibinājumi nepakļaujās faktiski nekādam tiesiskam regulējumam. Un neskatoties uz to, ka tur tiek tērēti ievērojami pašvaldību resursi. Ja pašvaldības grib nodarboties ar komercdarbību, tad pašvaldībām, kā jūs zinat, ir pilnas tiesības izveidot kapitāla sabiedrības un nodarboties ar komercdarbību. Es šoreiz nepastāvu uz savu priekšlikumu. Es piekrītu komisijas viedoklim. Es gribēju vienkārši pievērst jūsu uzmanību. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Entam Armandam Krauklim.
Šis ir tiešām tas gadījums, kad man ir jāaicina iedziļināties jautājumu būtībā, jo īpaši nelielās pašvaldībās, tiešām, lai īpaši veicinātu gan novadpētniecību, gan mazpulku darbu, gan sporta darbu, gan kultūras darbu, pašvaldības piedalās šādu biedrību dibināšanā, un tas ir sabiedrības interesēs, jo pirmām kārtām, pašvaldība parasti ir spēcīgākā organizācija šajā biedrībā un spēja tad sniegt gan praktisku palīdzību, jā, citreiz arī piešķirot līdzekļus, bet nevienmēr. Otrām kārtām tieši pašvaldības pārstāvju klātbūtni garantē to, ka šīs biedrības godprātīgi izmanto arī citus ziedojumos saņemtos līdzekļus. Tā būtu vienkārši aplamība un sabiedriskās dzīves noplicināšana un sporta dzīves un kultūras dzīves noplicināšana, ja mēs liektu pašvaldībām šādas tiesības.
Paldies, vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānai otro reizi.
Atbildot uz Kraukļa kunga viedokli, es gribētu teikt, šeit ir ārkārtīgi liela necaurspīdīga. Jūs pieminējat mazās pašvaldības, bet ļoti daudz ir gadījumi, ka lielajās pašvaldībās, kā es teicu, es negribu minēt, kur ar kultūru, turismu, sportu ir absolūta necaurskatāmība. Piemēram, paskatīsimies, kas notiek šeit, piemēram, sporta jomā. Es domāju, mēs ļoti labi zinām. Paskatieties šī pati Liv Rīga, kādā veidā tika šis nodibinājums nodibināts, kādā veidā, un vai šeit ir kaut kāda caurskatāmība. Es to nebūtu teikusi, ja jūs šeit nebūtu runājis par kādiem mazpulcēniem, par kādiem tur vēl citiem, ja? Es domāju, ka šajā gadījumā ir jābūt noteiktam tiesiskam regulējumam, un šajā ziņā, ņemot vērā, ka tā nav, tad ir vai nu jānosaka šis regulējums, vai jāslēdz šīs te lietas absurdās no šī te likumārā.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas vēl piebilstams?
Ļoti īsti paldies Šepānas kundzei Krauļa kungam. Nu, šis ir instruments, kas tika dots pašvaldībām likumu veidojot, tikai šo instrumentu, protams, var izmantot dažādi, kā mēs šeit secinājām. Komisija ir gatava strādāt atsevišķi, bet šajā brīdī trešajā lasījumā mēs tomēr norēdījām.
Vai Čepānas kundze uzstājas balsojumu? Čepānas kundze uz balsojumu neuzstāja, tātad deputāti piekrīt
Paldies, trešais
komisijas
ir,
vērtējumam par otro priekšlikumu.
Trešais ir par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumus, kur komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo, par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 61 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāta Golbo priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Valērijam Gešinam.
Cienamie kolēģi, mūsu priekšlikumi ir vērsti uz to, lai pilnveidotu pašvaldību darbu, lai nodrošinātu visiem ievēlētajiem deputātiem iespēju pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas, savlaicīgi saņemt dokumentus, lēmumu projektus, atzinumus un citus dokumentus, un kvalitatīvi strādāt ar tiem. Tātad šis priekšlikums vērs uz to, lai nodrošinātu vienādas tiesības gan pozīcijās, gan opozīcijas deputātiem pašvaldības. Līdz ar to lūdzu balsot par saskaņas centra priekšlikumiem, sākot ar ceturto. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nedaudz paskaidroju. Šajā pantā dome tiek saprast nevis kā pašvaldība, bet kā dome, tātad ievēlētie deputāti. Līdz ar to komisija uzskata, ka domas darbs notiek tikai sēdēs un pastāvīgās komisijās, nevis valdēs, kā tie piedāvāts un citās izveidotās vienībās. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Aleksandra Golubova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 66, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Golubova kunga priekšlikums arī netika komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāta Aleksandra Golubova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 63, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
7. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Deputāta Kāpotes kunga priekšlikums tika izdebatēts un netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Golubova kunga 9. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 10. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Aleksandra Golubova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 66, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Savas pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Par 12. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 70 atturas nav, 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 13. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 68 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Daļēji atbalsta GUP 15. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kas ir iestrādāts 16. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Šepmānas kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts arī ir deputāts Purziņa 18. Priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Netika atbalstīts 19. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums.
Uzsāktam debatas, vārds debatēs deputātam Valērijam Bohvalovam.
Cienījamie kolēģi, demokrātijas procesa attīstība pašvaldības uztaīgi pieprasa, lai pie mazākumtautībām piederošajiem iedzīvotājiem tiktu piešķirtās daudz plašākas iespējas piedalīties vietējās varas lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā. Lai to panāktu, mēs piedāvājam izveidot pašvaldības nacionālo minoritāšu pārstāvju lietu komitejas, kuru sastāvā tiks iekļauti mazākumtautību skolas un kultūras organizāciju pārstāvji. Diemžēl, virkni Latvijas pašvaldību kultūras pasākumi mazākumtautībām vai nu vispār netiek finansēti, vai tiek finansēti ārkārtīgi nepietiekami. Atgadināšu, ka Latvijā nepilsoņu status vēl joprojām ir aptuveni 360 tūkstošiem iedzīvotāju. saistībā ar to, ka naturalizācijas process pēdējo gadu laika ir gandrīz vai pilnībā apstājies, mēs piedāvājam obligāta kārta izveidot pašvaldības nepilsoņu lietu komitejas, ja šajā konkrēta pašvaldība vismaz ceturtā daļa iedzīvotāju ir nepilsoņi. Daudzas pašvaldības, kur dzīvo milzum liels daudzums nepilsoņu, šādu komiteju nav un daudzus jautājumus, ka piemēram naturalizācijas, bezdarba, latviešu valodas apgūves nepilsoņu vidu jautājumi vispār netiek izskatīti un risināti. Šāda pieeja ir nekas cits, kā klāja demokrātijas ierobežošana. Un krāsa to iespēju, kas nepieciešamas sabiedrības salēdētībai sašaurināšana. PCTVL Saimas frakcija jau daudzus gadus mērķtiecīgi un konsekventi piedāvā ievest grozījumus pašvaldību likumā, kas vērsti uz to, lai paplašinātu nepilsoņu un mazākumtautību tiesības līdz Eiropas Savienība pieņemtajam līmenim. Lieliski saprastdami, ka ekonomiskas krīzes laikposma pirmajā plāna izvirzās tādi jautājumi, kā nodarbinātība, darba alga, sociāla palīdzība, mēs tomēr uzskatām, ka atrisināt visus šos iepriekš minētos jautājumus būs daudz vieglāk, ja mēs nevis vārdos, bet gan darbos saliedētu mūsu valsts sabiedrību un līdz ar to dotu cilvēkiem reālas iespējas pašvaldību līmenī daudz aktīvāk piedalīties lēmumu izstrādāšana un pieņemšana. Pēc etniskā vai pilsonības principa škeltaja sabiedrība ir daudz grūtāk pārvarēt krīzi. Turpretī monolītajā sabiedrība daudz vieglāk īstenot sociālās programmas un realizēt ekonomiskas perspektīvas. Un tikai monolītajā sabiedrība tas dot pozitīvu efektu. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, es gribētu paskaidrot jums PCTVL priekšlikumu. Ir runa par divu veidu komiteju izveidošanu. Nepilsoņu lietu komiteju un mazākumtautību lietu komiteju. Nepilsoņu lietu komitejas izveidošana jau paredzēta ar spēku esoša likuma, bet tikai pēc domes pašas vēlēšanās. Mazākumtautību lietu komitejas nav paredzēta, un mēs gribam šo jautājumu iekļaut likumā. Ventspilē Lemberga kungs šādu nepilsoņu komiteju jau sen tikai izveidojās, bet Rīgā Uhakova kungs bija rūpīgi atteicis prasītājiem, pat neinformējot par ienākušo priekšlikumu net domē, net savu saskaņas centra frakcijā, un atbildot ar presas sekretārijas starpniecībā. Tādēļ PCTVL arī pieprasa obligātu šādu komiteju izveidošanu, ja tam saskaņā ar iedzīvotāju sastāvu ir savs darbības lauks. Un nav ko te aizbildinātas ar ekonomiskajām grūtībām, kuras būs vienmēr. Valsts ar šīm atdzīvotāju kategorijām nodarbotas negrasās, deleģējot atteicīgas funkcijas vienīgi drošības policijai. Tādēļ pašvaldībām uz tas naudas rieķiņā, kas tiek iekasēta no šīs nodokļu maksātāju kategorijās, vienkārši ir pienākums atdot viņam to, ko Latvija jau tā saņem no mūsu kopīgajiem nodokļiem, kas nonāk valsts biudžetā. Es piedāvāju Saimai izcināt savā veidā eksperimentā, pieņemot PCTVL frakcijas priekšlikumus un paskatītās, kā uz tiem rēģas Rīgas mērs. Pirms gada viņš daudz ko bija sasaļējis krievu vēlētājiem, bet tagad atteicās pildāt visas nacionāla minoritāte organizācija, kuras bija virhusas pie viņa prasībās. It kā nav naudas, it kā viņš savu naudu neatdāt. kaut gan no visas sirds Bin Hallach no Rīgas domes Bildhēta ir gatavs atbalstāt tādu kultūras objektu kā okupācijas muzejs. Šobrīd Rīgas domē ir diskusija, kuru ierosina Veidenas kundze no socialistu partijas, bet tas bija sākotnēji tieši Nila Uhakova priekšlikuma. Saskaņā ar to es aicinu atbalstāt pēc ETVL grozījumus, lai piespēst visus mūsu pahvaldības nodarbinātas ar iedzīvotā kategorijā liktenā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Spurdziņkungs vēlas ko piebilst?
Komisijas vairākums tomēr uzskatīja, ka patreiz likumā esošais 52. pants pieļauj arī dibināt tādas lietu komitejas, kā piemēram ārvalstnieku vai bezvalstnieku. Līdz ar to lūdzam noraidīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 65 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 20. Golbokuma priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāta Aleksandra Golubova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 66 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 21. Golubova priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputāta Aleksandra Golubova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 62 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Golubova priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Aleksandra Golubova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 60 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Ceņēma un vienīga prezidēs pārstāvja, ceņēmas damas un kundē. Pats ETVL piedāvā dot pahvaldībam tiesības paham organizēt vietējas referendumas līdz pat tam laikam, kad saima beidzat pieņemā attiecīga likuma. Hī likuma izstrādā vilkas jau gandrīz 20 gadas, un acumriedzat šis visnotāl atbildīgais procesas turpināsas vēl kādu 20 gadu garumā. Latvijā iespējams ir vienīga ES daļu valsts, kura municipāļa referendumi ir aizliktā. Vēl jau vairāk ministru kabinets piespieda dagas pahvaldības atcelt viņu patvalīdi izstrādātas notikumas par referendumu Rīkohanā. Pēc ETVL referenduma likumu bija izstrādājusi. Pirmajā gada saima to noraidēja un uzdava ministru kabineta uzdevumu līdz decembrim izstrādāt savu variantu. Valdība uzdevumu nebija izpildījusi un jau saskaņā ar koridieta uzdava termiņa, tai bija jāiesniec, būtu jāiesniec likumprojekts saima līdz 1. jūlijam. Skairs, ka balta diena, ka pahreizēs saimas sastāv, ho likumprojektu pieņemt nepaspēs. Viens no jautājuma ievilcināšanas iemesļam ir elementāra ksenofobija. tad klases ļoti grūtai, jo kādēļ daļbai referendumi nepiecākam spēlēt ES pilsoņas, bet pahmai nepilsoņas spēlēt niedrieks, kas bija likuma projekta, kuru jau uzdarīja Melnraksta ministru kabinets. Cits iemesls nav tik lai pamanāms. Vietējais referendums ir efektīvs līdzeklis cīņa pret korupcijas projektām, kuros vietējais pahvaldības labprāt izcina neatkarīgi no tā, kur hobrēt atradas pie varas stūrās. Kas pliktigo, spliktu un raktarīgu piemēru nemsi Mainara Hlesera kunga, kura partija LPPLC kļuva par čempiona, pat knabam izradīta pēdējais pakvaldību vēlikādās izstarītā naudas summu ziņā. Iespējams, kad Agana jums vēl joprojām neividoma, ka uzņemīgais Ainars kļuva par Rīgas ostas valdas priekšvedatāju, lai cintas pret korupciju. Tādēļ, tiesību deliģihana pahvaldībam paham rīkat referendumās, kam ir saima vēl kādus 20 gadus nodarbosies ar aptaicīga likuma izstrādē, ir visa interesants eksperiments. Bet uz jautājumu, kada no pahvaldībam pēdējā izstrādās referendumai rīkahanas noteikumās, atbildot ir ļoti grūta. Manuprāt, par god pilna pēdējā vieta pats nesas divas pahvaldības – Rīgas un Jūrbalas. Aicina dot viņam papildu tiesības.
Paldies. Debates slēdzu. Vai Spurdziņa kungs komisijas vārdā? Komisijas vārdā nav komentāru. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 68 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
26. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Atbalstīts arī komisijas 27. Priekšlikums.
Deputāti atbalstam.
28. Komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalstam.
Visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas 9 likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 3. Lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatam iesniegtos priešlikumus 3. Lasījumam. Pirmais priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
16. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. Atbalstīts.
Deputāti 17. Nav atbalstīts.
Nav atbalstīts.
17. Priekšlikums nav atbalstīts. Deputātiem nav iebildumu par komisijas vietu.
18. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
19. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
20. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
21. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
22. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
23. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
24. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
25. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
26. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
27. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
28. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
29. Atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
30. Atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumai spriedīdies, cienījumai kolēģi, mēs tam ir neesam bērnā darzai un varam izdarīt daudz kļūdas, kas atakmēs от 7 тысяч человек ликте, не? Он опять мана узката, хе экономискас министра вета, финансу министра Эймера Репха приехали к вам, ир тада клюда, паркой руна, ир руна пар 27 года эсах Латвийс административу парка по му кодекса пракса, грозихана, он лёта деликата вета, хейте руна парток парацетухам, ка персонам, каба курам ир дагас тесиба сасканя арха кодекса. Эсах редакция, кас экзиста ял 27 года, парцетуху персона и радзинама автоматисте. Он хобрят прехрику бакуру эс педовая норайдат, ир текст, ка персона адзита парцетуха тыкай, я виня истыкух лугума то адзит парцетуха. Аттайцеди апнерам уз 10 рейзас самазанас то цетуху скайт, куру валс хобретай сарга. Аря еспиема хантага, лай цилвекско еснегума неснев. Сасканя арто валс аптакас на дахам савас функциям. Айставят цилвекос кас цетуха тексим на хулиганизма, на дарба нелайме сгадуеме, вай гадаемас мусу автоцеляс, он эсускату, катомер нет ценемас экономикас минес, нет ценемах финанху министра, нау специалиста, целвек теси буйома, он демхальдикадас консультация с арцилвек теси байсаргуя хаборганам небе, пепенем стреха ласаем он вес. Он эса ган протоколе модели грибет то эшлих саву протеста. Айсона не отбалстет.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā Segliņkungs vēlas ko piebilst? Lūdzu, zvanu. Jā. Balsosim par 30. ekonomikas ministra priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 17 priekšlikums atbalstīts.
31. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas viens likumprojekts atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums ministru kabineta iekārtas likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātājs prezidija deputātis. Trīs priekšlikums saņemt uz trešo lasījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Priekšlikums numur viens iesniedzēji Māris Arbergs un Oskars Kastāns. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienīmie kolēģi, nu, nesen jau es jūs mēģināju apgaismot par to krievu pseido ģenētiķu Lisenko, par viņam tā, viņa kļūdām, nu, kur viņš labu nodomu vadīts, protams, mēģināja krustot pa labu un pa kreisi visai nesaderīgus organismus, nekas jau viņam tur nesanāca, protams. Domāju, būsiet palikuši gudrāki, bet rau, daudzi šķiet joprojām ir pārliecināti, ka tas skudru lācis rodas to skudru un lāci sapārojot. Nesen jau mēs spriedām par vīdas ministrijas iekļaušanu tajā attīstības mega ministrijas sastāvā. Nu tā šoreiz ir sapārot ar zemkopības ministriju. Nu cienījamie kolēģi, valsts pārvalde nav jauno mičūriniešu skolas izmēģinājumu lauciņš, kurā var krustot tur bietas ar kāpostiem un skatīties, kas tad tur sanāks. Ministrijas nav tikai nosaukuma ministra kabinets iekārtas likumā, un katra ministrija veic tai deleģētas funkcijas. Un jo šo funkciju spektrs ir plašāks, un atšķirīgāks, jo prasa lielāku profesionālismu ministrijas vadībā. Bet visam ir savas robežas, un arī cilvēku kompetencei arī var būt savas robežas. Nu, piemēram, vidas ministrija un lauksaimniecības ministrija ar šīm jomām ir no Eiropas puses ļoti stingri kontrolētas un uzraudzītas, un līdz ar to arī bieži ministriem jāpārstāv valsts intereses dažādos saietos, konferencēs, sēdēs, un tur nu tad rodas tāds iespaids, kad viens ministrs uz abām šīm jomām varētu tad arī netikt galā un būt Latvijā sastopams gauž reti. Bet nu par faktiem, pretēji te daudzinātajiem, ka atsevišķi vidas ministri ir gandrīz tikai vienā vai divās valstīs, gandrīz pusē Eiropas valstu, tātad 12 valstīs no 27, ir atsevišķi vidas ministri, 10 valstīs, līdzās vidas jomai vidas ministrijai deleģētas ļoti radniecīgas funkcijas, piemēram, kodoldrošība Vācija, enerģētika, Beļģija, ūdens saimniecība, teritoriālā plānošana, un tikai 5 valstīs no 27 vienam ministram, tad jāsēž ir uz lauksaimniecības un vidas ministra krēsliem vienlaicīgi. Cienījamie kolēģi, es neesmu pret izmaiņā valsts pārvaldē vispār, bet esmu pret rotaļāšanos ar šādiem te vārdiem, nu, grupējot nosaukumus, kurā nu brīdī, kuram tā ir iegribās. Manuprāt, jāsāk ir ar diskusiju par ministriju funkcijām un tad šo funkciju pārgrupēšanu, vadoties no loģikas un veselā saprāta. Ja tad paliek kāda tukša, nu, teiksim, čaula, ja, tad šo ministriju varētu likvidēt. Un ja jau kādam šķiet, ka kaut kas jāmaina vidas ministrijas atbildības jomā, tad man šķiet, piemēram, ka jaunas valdības nākošās valdības veidošanas laikā tikai loģiski būtu vidas ministrijai deleģēt mežu uzraudzības funkcijas, tātad nododot tai meža dienestu, tāpat tikai loģiski būtu vidas ministrijai deleģēt arī atbildību par enerģētikas jomu, kā nekā tā ir cieši saistīta ar energoefektivitātes atjaunojumu resursu apguvi, kā arī klimata izmaiņu, nu tātad mazināšanas jautājumiem, kur jau sen ir vidas ministrijas tātad uzmanības lokā. Un lūk, jums tad arī sanākt normāla evolūcija, nevis haotiska revolūcija, un jums sanākt arī loģisks un efektīvs iznākums, un patiešām šī vidas ministrija tad būtu gan spējīgi strādāt, gan arī pietiekoši liela, nu, atbilstoši jūsu priekšstatiem, kādai jābūt ministrijai. Bet tagad, nu, tagad tā sanāk tikai tāda ezīša krustošana ar čūsku, gaidot, ka tur sanāks un piedzims dzeloņdrāts. Paldies, balsojam pret.
Paldies, vārdu debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, es pievienojos Līdaks kungam. Un kāpēc? Man šeit ir tiešām pētījums, jūs visu variet paskatīties, ka tas, ko viņš teica, ir taisnība. Es tikai gribētu vēl pateikt, ka atsevišķas vidas ministrijas ir tādās valstīs kā Beļģija, Čehija, Dānija, Somija, Ungārija, Latvija, Rumānija, Zviedrija un Slovākija. Ir dažas atsevišķas, kur patiešām klāt vides ministrijai, bet tās ir augsti attīstītas un civilizētas valsts, kā piemēram Austrija, kur klāt ir lauksaimniecība un meži. Es neminēšu visu to, bet es gribētu jums tagad pajautāt tiem likuma iesniedzējiem. Sakiet, lūdzu, kāds ir šī priešlikuma, šī likuma grozījuma leģitīmais mērķis? Dažus mēnešus pirms vēlēšanām. Vai jūs turpiniet šeit muļķot sabiedrību atsaucoties uz tā saucamo Zalānu plānu, kas bija uz divām lapiņām, bez jebkāda izvērtējuma? Jo man liekas, ka jūs esat aizgājuši no valdības, un tagad jūs esat pat gatavi, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību, būvēt tiltu par upi, ja upes nemaz nav. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie prezidents locekļi, cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti līdzīgs tam, kuru pirmā jūnija pirmais saimas viestariem no deputāta Beslidze pēc TVL. Tad mēs pamatojam ar priekšlikumu krāsa pārvaldes izdevumu samazinājumu, Un satversmes tiesa dagus reizes par visam šiem sociālam likumam, kuru tiesa atdat par satversmei neatbilstošai, viņš uz ko mums piedāvātai izmaksas samazinājumai atsaucās. Tas, kad ar to priekšlikums jau savu lomu spēlē Latvijas viesturi un pensionāram var droha teikt paldies par to, ka šis priekšlikums bija. Un hodams, mēs, protams, arī ar abam rokam atbalstam ko priekšlikumu. Par vidas un zemkobibas ministrijas apvienošana, šis Mičurina un Lysenko eksperiments jau sen izpildēt zaļo un zemniku savienības apvienībai, kaut šeit cilvēti ar pilnīgi prieti mūs, ka tam uz dabu atvienojas, tad lai arī ministrijas apvienotās. Un ekonomikas ministra vieta būtu attestības minės. Ļoti pareis lėmums, jo ekonomikas mums jau sen nav, un Latvija noteikti piedar pivai attestīgas valstas. Saskaņa ar to ļoti prātoks priekšlikums un aicinu to atbalstāt. Paldies.
Paldies, vārds dzirdēties deputātam Mārim Ārbergam.
Godātie kolēģi, man tiešām liels prieks, ka vismaz ir debats sākusies pie mums šeit parlamentā, jo to, ko mēs dzirdam gan no mūsu sociāliem partneriem, gan no mūsu kolēģiem pašvaldībās, kad viss runā, kad jau jūs turpināsiet tās struktūrālās reformas valsts pārvaldē. Un es domāju, ka ticiet man, kad agri vai vēl mēs būsim spiest nonākt pie mazākas, efektīvākas valsts pārvaldes, un kas skars arī ministrijas. Atbildot Čepāns kundzei par šo iesniegto priekšlikumu mērķi, es domāju, ka arī Čepāns kundze ir izlasījusi pārējais noteikums, kur skaidri un gaiši ir rakstīts, kad ne jau mēs rīt vai nākošā dienā pēc izsludināšanas gribam šo te esošo ministru kabinetu pārveidot no 15 ministrijām uz 10. Mēs to vēlamies, kad veido jauno ministru kabinetu. Pēc 10. Saimes vēlēšanām tiek veidots ministriju skaits tikai 10, apvienojot šīs te veidojot trīs jaunus ministriju nosaukumus. Un kas attiecās uz vidi un zemkopību, es domāju, ka arī būtu vieglāk izvērtējot šīs te ministriju, esošo ministriju funkcijas. Es domāju, ka nav jau tā, un neviens tā arī nedomā, ka zemkopības ministrija kaut ko dara tik briesmīgi, ko vidas ministrija nevarētu atbalstīt. Es domāju, ka viss cīnās par zaļu lauksaimniecību, par vidas aizsardzību un tam līdzīgi. Par attīstības ministri, es domāju, tas būtu tikai loģiski, kad apvienotos tās ministrijas, kas saistītas ar valsts attīstību, ekonomikas ministrijas, satiksmes ministrija, reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrija. Es atceros kādreiz, kad vēl pats strādāju pašvaldībā, kad reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrija vēl nebija, viņa atradās vidas ministrijas pakļautībā kā departaments, un es domāju, ja te ir cīņa par to, kur ministrija kaut kādu lielāku apjomu varētu pārņemt, par to vēl varētu debatēt. Un, protams, ka jāpievērš uzmanība arī par sociālo un darba lietu, sociālo lietu ministrs, kur vajadzētu domāt par veselību un labklājības jomu kopumā. Un pašās beigās gribētu teikt, aicināt jūs kolēģis atbalstīt un padomāt, vai tiešām mēs neesam par efektīvāku mazāku valsts pārvaldi, vai tiešām mēs negribam taupīt budžeta līdzekļus un pārskatīt šīs te veicamās funkcijas, nevis domāt par to, kādā veidā no sociālā budžeta, teiksim, pazemināt pensionāriem neapliekamo minimumu. Paldies!
Paldies! Vārds dzirdēties deputātam Oskaram Kastānam.
Cienījamie deputāti, es uzmanīgi klausījos argumentos pret šo ieceri, un varbūt no sākuma mazliet pakomentēšu, ko es dzirdēju šodien par šo priekšlikumu. Čepāns kundze uzskaitīja tās Eiropas valstis, precīzāk, laikam, Eiropas Savienības valstis, kurās ir vidas ministrija, bet klausoties man sanāca apmēram 9. Tas ir 1/3 daļa no Eiropas Savienības valstīm. Tas nozīmē to, ka 2/3 Eiropas valstu šādas vidas ministrijas nav. Ja mēs runājam tālāk par mērķiem, kāds tad ir priekšlikuma mērķis? Es varu atbildēt, mērķis ir ļoti vienkāršs. Viņš ir padarīt valdības darbu efektīvāku un vienkāršāku. Jo valdībā ir vairāk ministri, jo lielākas iespējas, ka sāksies ķīviņi, ķildas, un tas visvairāk attiecās par Eiropas Savienības līdzekļiem. Katrs ministrs cenšas Eiropas naudas deķīti pavilkt savā virzienā, bieži vien tas beidzās arī ar to, ka šī nauda netiek apgūta un beigās rodas problēmas, un tad, kad naudu vajag pārskaitīt atpakaļ Eiropas Savienības budžetā, tad sākas drudžaina vainīgo meklēšana. Ja būs mazāk ministri, es domāju, ka tas arī palīdzēs ar Eiropas Savienības fondu apgūt. Tālāk atbildot par kritiku, ka kopā būs zemkopība un vide, es domāju, ka mums ir viens ļoti labs piemērs. Tā ir Zaļo zemnieku savienība, kas jau 10 gadus strādā valdībā. Roku rokā, var cegot plecu pie pleca. Un es domāju, ka šis labās prakses piemērs var tikt pārnests arī uz valdību. Es domāju, ka ne zaļie, ne zemnieki nebūs, kā lai saka, sarūktināti, ja viņiem veiksies darbs tik labi kopā, kā šai te savienībai, kopā vēl ar dažām pašvaldībām. Runājot par sociālajām lietām, par sociālo lietu jautājumu, es gribētu teikt, ka gribu atgādināt, kāpēc radās šī te veselības ministrija. Savulaik premjers Repša savam zelta roku ministram Audram izveido šo te institūciju. Un šobrīd es domāju, ka ir pienācis laiks atgriezties pie pirmsākumiem atkal. Tātad apvienot šīs te divas institūcijas, padarīt mazākus valsts pārvaldes izdevumus un tādā veidā efektivizēt un optimizēt valsts pārvaldi. Paldies!
Paldies, turpinām debatas, vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamās sēdes vadītāji kolēģi, es, protams, arī esmu par to, ka tik mazā valstī kā Latvijā valdība varētu padarīt kompaktāku un mūsu pārvaldes sistēma no tā neciest. Bet cienījamie kolēģi, nevar suni ar kaķi sakrustot. Un cienījamais Kastēnkungs, jūs, manuprāt, diezgan slikti orientējaties atšķirībās starp valsts institūcijām un starp politiskām apvienībām. Es respektēju Zaļo zemnieku savienību, tā ir politiska apvienība, kas pārstāv divas dažādas partijas. Cik man zināms, šī apvienība parasti rīkojas pēc konsensus principa, savstarpēji vienojās, un partiju apvienībā tas ir iespējams. Bet neaizmirsīsim, ka ministrijā ministrs būs tikai viens. Ministrs visticamāk nāks vai no zemkopības aprindām vai no vidas aprindām. Ministram visticamākais, ka ministrs, ja viņš nāks no zemkopības nozares, tad ir ļoti liela iespējamība, ka viņš varbūt nerespektēs tos ierēģņus, kas kūrēs ministrijā vidas lietas. Un ministrijās apvienot ministri, izveidot ministriju, kurā būtu vide un zemkopība, ir absolūti neiespējama. Ja iesniedzēji būtu piedāvājuši, teiksim, attīstības ministru un vides ministru, tad, protams, šāda kombinācija ir iespējama, jo vide, ilgspējīga attīstība, tās ir cieši saistītas lietas, bet nevar apvienot to, ko nevar apvienot. Paldies!
Paldies, turpinām debatas, vārds debatēs deputātām Visvaldim Lācim.
Cienījamo priekšsēdētāju un kolēģi, tad, kad es vēlēdamies kļūt 10. Saimā par Saimas deputātu, kā jūs ziniet, runājām par tām iespējām ar Emšu un Brigmaņu kungu, tad Ems man piedāvāja kļūt. Faktiski prasīja pieklājīgi, lai es kļūtu pa Zaļās partijas biedru, un to es labprāt darīju. Kādēļ? Tādēļ, kad jūs liela daļa vēl bijāt maziņi, man jau 70. gados bija 50 gadi, es rakstīju Latvijas Zinātņu akadēmijas žurnālā, to es uzsvēršu nevis plātības beļ, bet tos saistībā man runu, par šīm vidas problēmām. 4 raksti man bija, Zinātņu akadēmijas žurnālā, Zinātņu tehnika, tie bija nopietni raksti. Tātad es esmu pēc pārliecības viens no pirmajiem zaļiem Latvijā. Ko es jums gribu teikt? Šeit mēs runājam pa budžetu, ka Kastēnkungs, ka mēs gribam taupīt budžetu naudu ar to. Nē, mēs netaupam. Es no galvas atceros, ka tanī laikā, kad ļoti grūti bija saņemt ārzemju informāciju, bet tai pašā Morningstar vai Vācu Horizontu, vai arī dažos žurnālos tehniskos, es atradu datus un toreiz publicēju, ka tur, kur piesārņo vidi, vides piesārņošanas novēršana maksā 5 reizes dārgāk pēc tam. Mēs ietaupam naudu budžetā, ja mēs novērsam vidas piesārņošanu. Vidas piesārņošana vispār ir ļoti plašs jēdziens. Tad, kad man, es nodzīvoju pirmajā republikā līdz 16 gadu, es pie tagad ir akmens tilta Rīgas pilsētas peldētavā peldējos. Kā ir lejā koku kāpnes un bija ierobežots laukums, un Daugava bija tīra. Es esmu peldējies kā puika Bābelītē, Velnezerā un visos langstiņos un tā tālāk. Peldeties tur šodien un dabūsiet tādas slimības. Tālāk man saka, ka zemkopības ministrija var šos jautājumus risināt. Nevar. Visas lielās metropoles pasaulē un Rīga kļūst salīdzinot ar 39. Gadu pa kloāku, un tur nav nekāda sakara ar zemkopību. Piemērs vēl ir cits, ko mēs neesam padarījuši. Būdams NATO parlaments asamblējas, es griezos pie Šveices un Vācijas delegātiem NATO asamblējā un dabūju no viņiem datus, kā šinīs valstīs noslēd, varētu teikt, ierobežo troksni. Mums te sarīkoja pagājušajā gadā, pirms pusotra gada otrā pusē Pārdaugavā tādu koncertu, džezisti, dzels džezisti, kad pus Rīga nevarēja gulēt. Bet tu ārzemēs jau tiek pieņemt likumu sen jau, lai nu kas novērš šādas neiecības. Arī te zemkopības ministrija neinteresēs, un viņai nebūs nekāda daļa pašiem. Nevar uzlikt tādas pienākumas zemkopības ministrijai, kur viņiem nav ne speciālisti, ne gribu to darīt. Troksnes ir enerģijas, izlietotas enerģijas nevajadzīgs blaks projekts, produkts, un to var novēst vidas ministrija. Šos piemērus varētu vēl turpināt. Viņi arī jāturpina, lai saprastu, kādēļ vajadzīgi vidas ministri, un es pilnīgā piekrītu deputātam Līdakam. Tā jābūt ir atsevišķai ministrijai, un mēs šajā ziņā esam progresīva valsts, kā to norāda, ka mēs jau redzam nākotni, kur mums jāiet, kur daudz citu mums varēs tikai sekot. Tādēļ arī Latvija pagaidām sauc, arī šīs dienas žurnālā ir raksts, ka tā ir zaļā zeme. Mēs esam zaļā zeme. Un mums, lūk, nav nekāda vajadzība, gluži otrādi ir nepieciešamība atstāt šo ministriju kā suverenu, pastāvīgu ministriju, ar to mēs ietaupīsim naudu nākotnē, paliksim zaļā zeme, ja mēs nelikvidēsim šo ministriju. Var samazināt šīs ministrijas štats, vienkārši jautājums, ja mēs gribam ietaupīt budžetu, bet speciālistiem tur jāpaliek.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Jā, otro reizi. Nu, gribu, negribu jāatbild Buzājevu kungam, Kastēnu kungam, Buzājevu kungs, Kastēnu kungs. Nu, nevar tā vilkt paralēlus starp ministrijām un partiju apvienībām. Es nekādi pie labākās gribas nevaru iestāties divās partijās. Kā es iestājies zaļajā partijā, tā viņā arī esmu. Un man būtu ļoti grūti būt divu partiju biedram vienlaicīgi. Nu, līdz ar to, kāpēc jūs piedāvājat vienam ministram būt tā teikt, divu ministriju galgalī. Nu, šobrīd, protams, tādi gadījumi uz īsu brīdi ir arī šī valdībā, bet tā nav labākā prakse. Tad Kastēnkungs, ar to matemātika arī tā pašvāk, ja? Ar to skaitīšanu. Kaut kur bijāt aizgulējies, nesadzirdējāt vēl kādu valsti. Kā jau minēju, tīrās vidas ministrijas, tātad pēc nosaukuma, ir 12 valstīs. Nu, neminēšu viņus tagad pēc nosaukumiem. Tad, kā jau es minēju, 10 vidas ministrijas ir, kur galvenais vārds ir uzsvars uz vidi, un plus tā tad ir Vācijā, piemēram, ja? Vides dabas saglabāšana un kodola drošība. Ļoti radniecīgs jo. Tad ir virkne valsts, kurās ir vides un ūdens saimniecības ministrijas. Tad ir klimata un enerģijas ministrija, piemēram, Beļģijā. Ja? Tad ir Īrijā vides vēsturiskā mantojuma ministrija. Vides un teritoriālās plānošanas ministrijas ir vairākās valstīs. Un tikai 5 ir tātad vides, pārtikas un lauksaimniecības ministrija, piemēram, Lielbritānijā. Tātad tikai 5 ir šis apvienojums, kuru tagad tiek piedāvāts šeit šinī priešlikumā. Tā kā vēlreiz aicinu, nu, būsim saprātīgi, balsosim pret un domāsim, kā tiešām varbūt šīs funkcijas pārdalīt, bet jau veidojot nākošo valdību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Martim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi. Mans partijas biedrs Dzintars Ābiķis nupar teica, ka sakrustot vidus un zemkopības ministriju ir tas pats, kas sakrustot kaķi ar suni. Es domāju, ka viņš nedaudz kļūdījās, jo patiesībā tas ir mēģinājums sakrustot vilku ar avīm. Ja mēs paskatāmies uz mūsdienas, tātad vilku ar avīm, tas ir vislabākais piemērs, paskatāmies uz mūsdienas Eiropas Savienības vai pasaules problēmām, mēs patiesībā redzam, ka vides izaicinājumi un klimata izmaiņas ir galvenais drauds valstu un pasaules un cilvēces attīstībai. Un no šā viedokļa skatoties, man diemžēl ir jāatzīmē, ka sabiedrības citai politikai piedāvājums, kas tika izteikts, 2 gadus un 11 dienas atpakaļ nav ņemts vērā apvienot vides ministriju ar attīstības ministriju. Īstākā vieta šeit būtu vidi iekļaut tieši pie attīstības, jo tas parādītu, ka mēs domājam ilgtermiņā, tas ir numur viens. Numur divi, kāpēc tad tiešām nevar būt vide kopā ar zemniekiem? Es saprotu, ka tas var būt kopā partejiski. Bet no attīstības viedokļa tas nav pareizi, jo ja mēs paskatāmies nu kaut vai uz daudzu pasaules valstu piemēru, tad tieši zemnieki ir tie, kas piesārņo parasti visvairāk. Un kādā veidā tad šis vilks to āvi varēs ēst vai kā tā āvis tad izplukš šajā ministrijā, ja patiesībā nāksies pieņemt pilnīgi pretējs lēmums. Tas, mūsuprāt, ir neloģisks lēmums, kas ir vērsts uz to domāšanu, domājot, ka zemnieks staigā ar spilgtām acīm pa pļāvu un vāc puķītes un visiem ir labi. Īstenībā tas tā nav. Šeit ir runa par minerālu mēsliem. Un no šāda viedokļa skatoties, es aicinu tomēr neatbalstīt šo priekšlikumu un Kraukļa kungs varētu beigt bļaustīties. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškanam.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Āveļ kungs, kā vienmēr man rosina un šoreiz rosināja doties tribīnē. Un es vienkārši gribu... Ja es spēju, protams, runāt par tiem vulgāru politiskajiem uzskatiem, ar ko šī diena sākās, diemžēl, man jāsaka, un tas, par ko runāja Ābiķi kungs, es nobeigšu to krustošanu, bet sākšu, ministra kabinets draugi, nav nekādu profesionāļu apvienību. Ministra vienīgā profesija ir politiķis, un ministra uzdevums nav būt, es nezinu, veterināram, veterinārajā ministrijā, dakterim, veselības ministrijā vai nedod Dievs pensionāram attiecīgajā labklājības ministrijā. Jā. Ministra kabinets ir koleģiāls valsts varas orgāns, kur katram ministram jāpiedalās veselā virknē svarīgu vispār politisku lēmumu pieņemšanā. Pie tam jāpieņem arī normatīva akti, kas ir saistoši. Kā ministra kabineta noteikumu publiski saistoši katrai personai šajā valstī. Pa ko tad mēs taisam to? Mēs apmēram ministra kabinetu būvējam kā tādu nozaru veči, kur attiecīgās nozaras vojevodas tagad dala lāčādas strīdās savā starpā, vai uz lauku kaisīt minerālu mēslus, vai visu Latviju padarīt pa vienu vienotu liegumu, un atņemot īpašumu tiesības īpašniekiem, viņiem par to nemaksāt. Mums drusciņi citādēk jāpastās uz to, kā ir būvēt Latvijas republika. Mums nav Krievija, kur ministrs ir ierēdnis. Mums ir Latvijas republika, parlamentāra valsts, prezidents var rīt par to dobišu, gribētāji izdarīt zināmas labojumus, bet ir jāsaprot šo labojumu sūtību un jēga, citādi mēs runājam riņķi un apkārt. Tikko mēs iedomājamies veselību, mēs tūņi meklējam dakteri, nebūt, ne. Mums ir jāmeklē politiķi, atbildīgi politiķi, kas ir spējīgs veidot politisks lēmums, pieņemt, piedalīties diskusijā. Nu, kādi jēga no kabineta, kur atnāk 7 nozaru vojevodas un katrs aizstāv savu tiesību? Vispārībai no tā labuma nav nekādu. Un beidzamais Ābiķi kungs, es tieši tāpat kā jūs, tāpat kā Darels, tāpat kā Brēms, tāpat kā Aksels Munds savā slavenajā romānā, domāju, ka nav iespējams sakrustot kaut ko ar kaut ko. Bet skatoties uz politisko apvienību vienotību, kur tagad iekļāvies arī sociāldemokrāts Leņš, es saprotu, ka viss ir iespējams. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim. Otro reizi.
Cienījumi kolēģi, pirmo reizi bažīdamies, ka man var pietrūkt laiks, lai neiekļautos tajā laika normā, es aizmirsu vienu lietu pateikt. Es biju zaļais un būtu zaļais un būtu sēdējis tur, bet diemžēl es, kā jūs ziniet, publiski izteicos pret Indulu Lems un zaļās partijas ģenerāls sekretārs Viesturs Siļnieks man atsūtīja vēstuli bez motivācijas, ka es esmu izslēgts no zaļās partijas. Bet es esmu kopā ar Zaļo partiju un daļai ar ZZS vēl šodien. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim. Kučinsk kungs vēlas runāt?
Godātie deputāti, es nevaru to runāt komisijas vārdā, tāpēc pieteicos debatēm. Ja kāds nebija pārliecināts, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta, es domāju, ka esošās debatas viennozīmīgi parāda, ka ir. Ko mēs jau šais debatēs neesam izrunājuši? Mums ir vesela analīze par vides ministriju ar dažādu valstu pieredzi. Mēs esam izdiskutējuši gan par apvienībām, gan par to, ka vai saiet vienu ministriju kopā vai nē. Tātad tas ir arī priekšlikumā mērķis vienoties un pavērt laukumu tam, lai diskusija nenotika tikai kaut kādu vienu resoru ietvaros. Jo cienītie kolēģi, kas šobrīd notiek valdības struktūrālajās reformās, tiek ņemti pa vienu no 15 ministrijām un mēģināt kaut ko saīsināt, kaut ko atrast. Ierēģi pretojas, ministrs kaut ko saka, es esmu pārliecināts par 95%, ka tas beigsies ar kārtējo lineāro griešanu, jo nevienu lieku funkciju neatradīs, jo šīs funkcijas var atrast tikai starp ministrijām. Tāpēc šo priekšlikumu pieņemot, es neesmu tik naivs, lai domātu, ka jaunā valdība kaut ko nemainīs un kā ātri netaisīs, varbūt būs citādāks salikums. Nebūs vīde ar zemkopību, būs zemkopība ar satiksmi varbūt kopā, visi ceļi cauri laukiem. Bet būs diskusijas un būs analīze. Un Latvija nevar atļauties vairāk par apmēram 9-10 ministrijām. Un laiks ir to apzināties, un ja šis signāls netiek iedots, tādā gadījumā vēl viena pārliecība, arī jaunā Saime teiks, ka mēs jau nevaram samazināt, jo iepriekšējā Saime jau mums pateica, ka jābūt 15 ministrijām, un Latvija nekad tad nevarēs tikt pie mazas efektīgas pārvaldes. Tāpēc ejam uz priekšu.
Paldies, vārds debatēs deputātais Valdei Ābultiņai.
Negribējās jau runāt, bet centrā cilvēks un viss ar kājām gaisā. Droši vien, ka tas ir par mūsu valsti, tas ir par parlamentu, un tas droši vien arī ir par to sistēmu, kāda ir radīta šajos 4 gados. Bet es gribu atgādināt, kā šī sistēma, kā šis parlaments radās un kā viņi strādā. Pozitīvismu kampaņas rezultātā jūs šeit visi tagad sēdat un bijāt kalvīši paklausīgie deputāti. Tad jūs negribējāt vairāk strādāt, aizgājāt projām, izvilkāt no aizkrāsnes savu vadītāju, un tagad jūs, kā šķēles sabraukto izīšu komanda, mēģināt veidot jaunu pozitīvismu kampaņu. Tikai šai kampaņai ir nosaukums, jo sliktāk, jo labāk, jo to jūs demonstrējiet jau kuro nedēļu pēc kārtas. Gan sākot ar to, ka vienkārši uzsaucot 48 balsojumus, gan sākot ar to, ka biedējot visu Latvijas sabiedrību, kā sliktais Dombrovskis jums atkal atņems pensijas, aizmirstot pieteikt, ka jūs bijāt arī balsojāt par to pašu, arī jūs balsojāt par to, ka sliktais Dombrovskis atņems sabiedrībai pensijas. Tagad jūs visus biedējat ar to, nu ja tās ministrijas neapvienos, tad atkal būs slikti. Bet varbūt izstāstiet sabiedrībai un piedāvājiet tad to reālo modeli. Varbūt izstāstiet, ka visus tos 6 gadus, kamēr jūs atbildējāt par veselību, kas ir centrā cilvēkam viena no svarīgākajām nozarēm, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko cilvēks šobrīd minājas bez darba, ka visus šos gadus jūs no veselības ministrijas veidojāt būvniecības ministriju. Varbūt izstāstiet cilvēkiem, ka jūs no kultūras ministrijas, kas ir vēl viena nacionālās identitātes sastāvdaļa, ka jūs veidojāt būvniecības ministriju, tagad jūs pēkšņi aptapāties, veselība ir tur, kur viņa ir, kā būvniecības nozara vairs neatnāks, nu varbūt atdosim atpakaļ Auguliem. Cilvēks, kurš aizgāja, kurš tieši tāpatās nolika malā savas vieglās dienas, neaizgājas pašvaldību vēlēšanām kā pašvaldību vadītājs, kur viņš droši vien varētu ļoti ērti un labi sēdēt. Aizgāja rūpēties par sfēru, kur tiešām ir svarīga. Un veido šīs reformas, un strādā, un mēģina, un nebaidās pateikt to, ka sociālā sistēma ir uzlabojama, un mēģina rast risinājumu. Ko tad darīsim? Būvniecības ministriju, kas saucās veselības ministriju, uzkārsim Augulim, un teiksim, ha,
tā jau mēs zinājām, tie zaļie visu māk tikai sabojāt, neko jau viņi nemāk visās valdībās sēd dīvainu apvienību izveidojuši. Uzņematies taču atbildību un strādājiet vismaz par to, ko jūs esat izdarījuši. Tas, ko jūs piedāvājat šobrīd, ir tikai pēc principa, jo sliktāk, jo labāk. Jūs teicāt, neklausaties manos vārdos, skatieties manos darbos. Kučinska kungs, es skatos gan jūsu vārdos, gan jūsu darbos. Jums, kad izdevīgi, tad ir jāklausās vārdos, kad izdevīgi jāskatās darbos. Jūsu darbus visu šo 4 gadu garumā es mēģināju noraksturot. Šodien jūs atkal vienkārši sakat, jā, tā jaunā Saime jau atkal to varbūt varēs grozīt. Nu tad kāpēc jūs imitējat darbu? Tāpēc, ka ir priekšvēlēšana periods un vienīgais kādā veidā pateikt, es ļoti gribu tagad atbildēt par šo valsti, es mīlu par šo valsti un iešu uz patvērsim pēc sunīša. Nu tad varbūt labāk uz patvērsim pēc sunīša, jeb ar to meduspodu. Bet es atkādināšu vēl vienreiz par to visu, kas ir izdarīts šajos 4 gados un pie kā visa stāv tautas partija. Gan pie tās sistēmas, kādā veidā tiek izvēlētas amatpersonas, runājot, kad ir jāsameklē lielākie kretīni, gan pie tā, ka knāpsredz ir slikts, tāpēc, ka visi labās Latvijas dibinātāji ir tur vai nu biedros vai dibinātājos, un viņi visi šobrīd kaut kur ir tuvu tām lietām. Gan Jūrmalgaita Ainārs Šlesers ar Andris Čēli, gan tagad arī dibinātājs Munkevics, gan digitālās televīzijas lietā Eķis ar Šķēli. Tā ir jūsu labā Latvija. Tā ir jūsu labā Latvija, un tas ir jūsu šis priekšlikums par ministriju samazināšanu. Ka viens ministrijas samazināšana tagad nesīs sauli un ievedīs visu Latvijas tautu saulītē.
Paldies! Vārds debatais deputātam Vētam Armandam Krauklim.
Paldies par vētrēnam ovācijām, sagaidot man tribīnē, tas tiešām priecē. Tātad jāteic, ka tiešām šis jautājums ir būtisks, un te tikko jau beigs kurs par visdažādākajām tēmām, un ja mēs runājam par tām amatpersonām, jāteic, ka Tautas partija savulaik izvirzīja kontrolieru Sudrabas kundzi. Tautas partija atbalstīja arī Saimes priekšsēdētāja biedres Solvits Āboltiņas ievēlēšanu. Un jāteic, ka ja mēs runājam par konkrēto priekšlikumu, tad tomēr man gribētos atkal Saimes, es ceru, visas vārdā atvainoties Austrijai, jo te pēc debatēm izrādās, ka Austrija ir visatpalikusākā, visneprogresīvākā, vispiesārņotākā valsts, jo Austrijā tiešām sekmīgi strādā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdensaimniecības ministrija. Austrijā ar visizcilāko zaļo enerģijas programmu, kas ir sabalansēta, Austrija ar saviem ekoloģiskajiem produktiem, kuri tiešām ir slaveni visā pasaulē un ir speciāla programma, kā veicināt šo ekoloģisko produktu veicināšanu, un šie tieši tādēļ, ka tā ir vienas ministrijas pārziņā. Tādēļ beigsim te stāstīt visādas brīnumus, baidīt ar dažādām krustošanās iespējām, bet atbalstīt loģisku, saprātīgu priešlikumu. Kāds ir šis priešlikums?
Paldies. Vārds deputāts deputātam Andim Kāpostam.
Cienījamie kolēģi, šis ir ļoti nopietns jautājums, un man būtu priekšlikums atlikt šo jautājumu, un lai mēs varētu tomēr priekšlikumus iesniegt vēlreiz trešiem lasījumam. Jo es patiešām nepaspēju šo priekšlikumu iesniegt, visu cieņu Alberu kungam, Kastēnu kungam, bet viņu priekšlikumu es atbalstīt nevaru. Ļoti vienkārši, jo, redziet, ja tā normāli pastās rokai 5 pirksti, ja mēs tā kultūras ministriju tādu smagu atstājam vienu pašu un saliekam kopā sociālo lietu ministrijā labklājību veselību, kur tādu viegli jautājumi, ja, tad mans vērtējums ir tāds, ka man sanāk 5 ministrijas. Pirmā aizsardzība, ārlietu un iekšlietu, kaut kas kopējs ir. Varbūt viena ministrija. Pie attīstības ministrijas pieliekam klāt vēl finanšu ministriju, tur ekonomiku, nu visi iet kopā kaut kas. Ja. Trešais kultūras ministrija, nu kultūra tomēr nāk arī no laukiem. Un izglītība varētu pielikt klāt pie vidus un zemkopības, tas 4. Un 5. Varētu būt tieslietu ministrija, nu, pateikt, jāršām smags jautājums, mums daudz cietumnieki. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam otro reizi.
Man jau no jaunības patīk Solvīte. Viņa ellīgi smuka un viņa vēl tagad ir smuka un laba meitene. Un es viņu esmu gatavs atbalstīt ne tikai par to spīkeru, bet par tieslietu ministru, ārlietu ministru un kas tik nebūtu. Es pat būtu gatavs vēlēšanās par viņu nobalstot, ja viņa nebūtu politisko partiju apvienībā vienotība. Bet ne jau par to ir, un mēs drusiņ to stāvam, mēs atkal mēģinām izkropļot to, kas šeit notiek. Mēs šeit runājam par grupām, bariem, vilkiem, kam katreiz ir interesi. Un interesi atšķirās no tā, vai mēs ar šo grupu vai šo baru esam apvienojušies kādā ļaunā nolūkā, vai ne? Mēs te runājam par Konfūciju, jo labāk, jo sliktāk, jo labāk, ko pārfrāzē Mauze Dungs. Mēs runājam par Bībeles svēto izteicienu, neklausies maniem vārdiem, skaties maniem darbiem, ko gan Bībelē saka otrādi, tad vārdi svarīgāk. Bet mēs šeit esam individu, Āboliņas kundze. Mēs veidojam politiku. Nozars politika ir kopējās ministru kabineta politikas sastāvdaļa. Un nevar Leiškalns būt labs, ja viņš atbalsta esošo koalīciju un slikts, tāpēc, ka neatbalsta vai otrādi. Mēs esam pozīcija un opozīcija, un tas ir ārkārtīgi svētīgi pie valsts un opozīcija ir savs funkcijas, un es vēl vien to jēdzenu, kas ir ievazāts un kas stāst, runā par konstruktīvu un destruktīvu opozīciju. Nē. Opozīcija var būt vai nu destruktīva, vai ļoti destruktīva, jo opozīcija pretīstāvēšana vispār nevar būt konstruktīva. Kas šos jēdzienus te ievadā, par ko mēs runājam? Mēs taču esam labi cilvēki. Ja mēs varam un drīkstam draudzīgi sarunāties aiz kulisēm vai ārpus tribīnas, mums to jāvar arī no tribīnas. Jums jāieklausās mūzas un nebūt tā nav, ka mēs darām visu, lai būtu sliktāk, ka mēs esam pametuši kā darbu, jo opozīcija arī beig galā darbs. Tā kā beigsim, būsim taču individu pirmkārt. Jūs visi ieliekat kaut kādās grupās un kaut kādas grupu intereses civilizētā Eiropas Savienībā stādiet augstāk pa visu. Ir pilnīgi skaidrs, ka valsts pārvaldi jāreformē. Tas nav noticis. Tātad mans laiks ir beidzies, tad es eju nost. Bet būsim toleranti viens pret otru. Nevainosim nemitīgi. Ja jūs neesat mums, tad jūs esat slikti. Tā, ka jūs mums atbalstiet, tad labi. Nu, tā nav.
Paldies.